Je m'appelle Iman. Je vais chanter Binti Chalabia. C'est une chanson très très connue, une chanson libanaise qui a été chantée par Fayrouz et que j'aime beaucoup. Binti Chalabia, ayounha lawziya, bhabbik min albi ya albi, inti aynaya. بحبك من قلبي يا قلبي انت عيني بتطل وتلوح والقلب مجروح ايام عالبال بتعني وبتلوح ايام عالبال بتعني وبتلوح حد الرماني حبي حكاني سمعني غناني عيوني وتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا.